tuuli lennättelee siitepölyjä, liikennepölyttää hiekkapölyjä ja muutakin pölyjä lentelee ihmisten silmille päivät pitkät. Ja kun se pelkkä hiekakin kutittaa silmissä, niin mistä sitten tietää, mikä on allergia ja mikä on vaikka mekaanista ärsytystä? Mistä erottaa pölyn aiheuttaman ärsytyksen ja allergien keuhkosairauksen erikoislääkäri Auli Hakulinen HYKSin iho- ja allergiasairaalasta?
No oikeastaan niin kuin oireiden perusteella ei erota niitä lainkaan. Oireet on samantyyppisiä ärsytysmekanismilla tai allergiamekanismilla tulevat oireet. Eli pitäisi mennä allergiatesteihin, jotta saisi selville, onko esimerkiksi siitepölyallergia kevään oireilun aiheuttaja vai onko sitten katupölyn aiheuttama ärsytys. Mutta allergiaoireet kylläkin kestävät kauemmin kuin ärsytyksen aiheuttamat oireet. Tämä allergeeni laukaisee tämmöisen limakalvon tulehdustilan, joka ei heti häviä, vaikka altistus loppuisi. Kun taas ärsytysoireet niin kuin menee sitten ohi, kun ärsytys tai altistus loppuu.
Eli ärsytys nuhasta pääsee sillä, että niistä en enänsä?
Täsmälleen, eli allergiaoireet on yleensä selvästi niin kuin vaikeampia oireita ja jatkuvat kauemman aikaa.
Kun allergiat on maailmassa tai länsimaailmassa lisääntyneet, niin kuinka yleisiä ne Suomessa on? Esimerkiksi siitepölyallergioita, kuinka paljon niitä löytyy nykymaailmassa?
No kun on tehty tämmöisiä prick-ihotestejä, joilla tämä allergia voidaan osoittaa, niin nuorista jopa joissakin aineistossa puolet on prick-positiivisia, eli allergisia. Vanhemmasta ikäryhmästä vähemmän, mutta prick positiivisuus on eri asia kuin allergiaoireilu, eli on mahdollista, että prick-testi osoittaa allergian, mutta käytännössä ei kuitenkaan saa oireita. Eli kannattaa aina suhteuttaa oireisiin se prick-testitulos. Se osoittaa kylläkin sen, että on kehittänyt tämmöisiä allergiavasta-aineita ja herkistynyt näille allergeneille, mutta ei vielä tai ei ehkä koskaan saa oireita. Mutta oireilevia, joilla on allerginen nuha, on noin neljäsosa väestöstä.
Onko se sitten semmoinen juttu, että ensin on tämmöinen alustava vähän niin kuin piilevä, mikä näkyy prick-testissä, ja sitten siitä kehittyy tai ei kehity oikea kunnon allergia?
No tavallaan.
No voiko sen pysäyttää jotenkin, että se jäisi vaan sinne prick-testillä näkyviin testattavaksi, eikä vaikuttaisi elämään sen kummemmin?
No siedätyshoito on semmoinen, millä voidaan sitten tämä allergiaoireilu ainakin lieventää, mutta näin niin kuin ennaltaehkäisevässä mielessä, jos ei vielä ole oireita, niin sitä ei juurikaan ole tutkittu. Eipä siinä hirveän paljon voi tehdä, koska me ei voida suojautua näiltä allergeneiltä.
Sitten jos sen allergian saa selville, että se nyt on allergia ja sitä ei sitten hoidakaan, niin kuinka sen kanssa käy? Meneekö se pahemmaksi? Onko allergia semmoinen etenevä tauti, että se pahenee?
Osalla näin käy ja kannattaisi allergista nuhaa ja allergisia silmäoireita kyllä hoitaa. Siihen liittyy selvästi lisääntynyt astmariski hoitamattomana erityisesti. Tosin hoidettunakin voi astma puhjeta.
No miten se sitten pitää hoitaa niin, että pienentää sitä astman puhkeamisen riskiä? Keuhkosairauksien erikoislääkäri Auli Hakulinen.
No allergiseen nuhaan on hyviä ja turvallisia lääkkeitä ja kannattaa hoitaa allergista nuhaa varsinkin, jos nenä on kovin tukkonen. Koska jos nenä on tukkonen, niin hengitetään suoraan tuonne keuhkoputkiin näitä allergeeneja ja pölyjä ja se lisää astman puhkeamisen riskiä.
Käykö siinä sitten, että nenä jättää väliin sen varsinaisen hommansa, että se ei seulokaan roskia pois hengitysilmasta?
Nenätehtävä on tietysti seulaa vähän niitä hiukkasia sieltä alemmista hengitysteistä, mutta sen tehtävä on myös kostuttaa hengitysilmaa. Jos hengitetään hyvin kuivaa ilmaa, niin siinäkin on astmariskin lisääntymistä havaittu.
Miksi se haittaa, jos hengittää kuivaa ilmaa? Ihmiset elää Saharassakin ja siellä on kuiva ilma.
Erityisesti kylmä ilma aiheuttaa astmaoireita johtuen siitä, että se on kuivaa ja tämä on kuitenkin havaittu olevan niin kuin astmaa lisäävä tekijä. Ja monet astmaatikot on myös havainnut, että jos he hengittää suun kautta kylmässä ilmassa, niin herkemmin tulee astmaoireita.
Tiedetäänkö sitä, että minkä ihmeen takia allergiassa se puolustussysteemi sitten sekoaa ja hyökkää turhanpäite ihan jonninjoutavien siitepölyhiukkasten kimpuun? Eihän ne aiheuta tauteja, ei niitä vastaan tarvitsisi puolustautua. Että miksi se immuunisysteemi riehuu turhanpäiten?
No sen kun tietäisi, niin voisi saada Nobelin palkinnon, mutta tietysti tämmöinen tietty geneettinen alttius siihen on, eli immuunijärjestelmä toimii toisilla eri tavalla kuin toisilla ja toisilla tehokkaammin. Nythän tämä hygieniateoria on, että kun nykyisin ihmiset sairastaa hyvin vähän erilaisia infektioita siellä varsinkin varhaislapsuudessa, niin elimistön immuunijärjestelmä ei joudu niitä infektioita torjumaan, niin se rupeaa sitten puuhastelemaan ja kehittämään tämmöistä allergiaa.
Voisiko sitten kärjistää niin, että allergiat on hinta siitä, että lapsikuolleisuus on pieni?
No ehkä se näin on, mutta eihän voi palata takaisin siihen aikaan, että ei voi rokotuksia lopettaa. Nimenomaan altistuminen tiettyjen bakteerien toksiineille ilmeisesti on se tekijä, mikä sitten suojaa allergialta. Ja kun meidän niin kuin kontakti tähän maaperään on vähentynyt, niin se on lisännyt. Tämä on tämä yleinen hygieniateoria. Ehkä on muitakin syitä.
Mitä bakteerimyrkkyjä vailla sitten nykynuoret? Onko niistä joka toinen on BRIC-testissä allergiataipuvainen?
No se ensinnäkin ilmeisesti tämä hygieniateoria niin pätee nimenomaan siihen, että siellä varhaislapsuudessa imeväisiässä tämä kontakti näihin bakteereihin ja enterotoksiineihin puuttuu. Mutta on kyllä epäilty muitakin syitä, ravinnon muuttumista ja ravinnostakaan ei enää saada näitä bakteereita tai näitä toksiineja. Kaikki on niin steriiliä.
Onko allergia sitten ollenkaan kunnon sairaus, kun siinähän on vaan ylitehokas immuunipuolustus hyrähtänyt käyntiin?
Niin, hyvä kysymys. Onko se sairaus? Tietysti ne, joilla on allerginen nuha, niin kärsii siitä ja se on heille kyllä varmasti sairaus. Mutta se on eräänlainen ominaisuus, sanotaan nyt niin.
Mitkä nyky-Suomessa sitten on allergian, näiden siitepölyallergioiden yleisimmät hoitokeinot?
No tietysti lääkehoito on tehokasta ja turvallista ja kaikkein tehokkain lääke allergiseen nuhaan on nenään suihkutettava kortisoni, joka on hyvin turvallinen lääke, vaikka sisältää kortisonia, ei juurikaan imeydy sieltä nenän limakalvolta. Tietysti antihistamiinitabletit, allergialääkkeet on tehokkaita tämmöiseen vesinuhaan, aivasteluun, kutinaan. Ja silmätipat silmäoireisiin. Niitä on antihistamiinipitoisia silmätippoja ja sitten on tämmöinen kromoglikaattisilmätippa, jotka on kyllä tehokkaita. Jollei näillä nyt pärjää, niin sitten tilapäisesti voi joutua käyttämään jopa tablettikortisonia, mutta se on harvinaisempaa.
Kuinka pitkään tuommoista nenäsumutekortisonia sitten voi käyttää, kun monethan pelkää kortisonin pitkäaikaiskäyttöä, että luusto heikkenee?
No nenään laitettuna nämä pitoisuudet on pieniä ja niin kuin sanoin, niin se ei juurikaan imeydy, eli systeemisiä haittoja ei tule. Voi käyttää huoletta sen mukaan, mikä on tarpeellista, joko niin, että käyttää oirekausina jaksottain vähintään 2-3 viikkoa kerralla tai sitten jopa koko siitepölykauden tai jopa ympäri vuoden. Ja on paljon ihmisiä, jotka käyttää ja joutuu käyttämään ympäri vuoden. Mutta siinä tietysti kannattaa sitten kiinnittää huomioon, miten sen sinne suihkauttaa, että se menee kunnolla, ettei aina suihkuta tuohon nenän väliseinään, jolloin pahimmassa tapauksessa voi tulla reikä. Onneksi se on hyvin harvinaista kylläkin.
No tässä ne antihistamiinit, että syödäänkö niitäkin sitten pitkään ja hartaasti?
Turha on kärsiä allergiaoireista. Antihistamiinit on hyvin turvallisia lääkkeitä. Yksi tabletti päivässä on normaali annos, mutta niitä voi ottaa useammankin tabletin, jos on todennut, että se auttaa paremmin. Tutkimuksellinen näyttö tämmöisen useamman tabletin tehosta kylläkin puuttuu, mutta hyvin turvallisia lääkkeitä ja voi käyttää vaikka ympäri vuoden.
Miten se antihistamiini syötynä sitten tekee ihmisen kropassa?
No se estää histamiinin vapautumista soluista. Kun histamiini vapautuu allergeenin vaikutuksesta soluista, niin sitten tulee nämä oireet. Eli limakalvo turpoaa, sitten alkaa erittää limaa, rupeaa kutisemaan. Ja antihistamiini tietysti todella on antihistamiini, eli estää sen histamiinin vaikutuksia ja vapautumista.
No entäs sitten kortisoni, mitä se tekee hengitettynä?
Kortisoni on hyvin tehokas allergista tulehdusta poistava lääke, eli vaikuttaa siihen tulehdukseen, jonka seurauksena sitten se erite vähenee, limakalvon turvotus vähenee.
Mutta eikö tavallaan se liman eritys ja näin poispäin ole puhdistussysteemi tai elimistön puolustautumissysteemi? Mitä sitä seuraa, kun se estetään?
No yleensä se erite, limaerite on sen verran paksua, että se lähinnä tukkii. Ehkä se on osittain puolustus sille, että allergiani ei pääse sitten syvemmälle, mutta uskoisin, että kyllä sillä haittavaikutukset on lähinnä.
Missä tapauksessa sitten suositellaan siedätyshoitoa? Kuinka yleistä se on?
No siedätyshoito on hyvä hoito ja auttaa useimmilla allergisilla, jos voidaan osoittaa tämä allergia ihon pistotestillä tai verikokeella tai molemmilla. Siedätyshoitoon voi ryhtyä, jos allergialääkitys ei auta, eli oireet siitä huolimatta on hankalat. Tosin aika paljon meille tulee siedätykseen henkilöitä, jotka eivät halua käyttää lääkkeitä, että toivovat siitä niin kuin tämmöisen lääkkeettömän hoidon. Mutta täytyy sanoa, että harvoin siedätyksellä täysin oireita saadaan pois, että lääkkeitä tarvitaan sen jälkeenkin, mutta sitten ehkä vähemmän ja ne auttavat paremmin.
Tuulipölysteisten kasvien, puiden, koivujen, lepän siitepölyt vaivaa aika monia ja vanhaan aikaan jo herrasväki sairasti heinänuhaa suomifilmien aikaan, mutta mitä muita allergiakasveja Suomesta löytyy?
No pähkinäpensasta löytyy, tosin sitä on hyvin pieniä määriä, että se ei ole mikään niin kuin kovin merkittävä allergiaoireiden aiheuttaja. Aivan Etelä- ja Länsi-Suomessa paju, jonka siitepöly on aika raskas ja se ei ole niin yleinen allergian aiheuttaja kuin leppä ja koivu. Ja tässä oli nämä lehtipuut sitten, no, seuraavana kukkii heinät. Heiniä on valtavan paljon ja niillä on sitten yleensä aina ristiallergia, että jos on vaikka timoteille, niin on niittynurmikalle. Ja sitten loppukesän kasveja, allergiakasveja on pujo ja mykerokukkaiset. Mykerokukkaisia kasveja on myös voikukka esimerkiksi. Mutta voikukan allergiani on sen verran raskas, että se ei lennä pitkiä matkoja ja se ei ole mitenkään niin kuin yleisesti allergioita aiheuttava. Jos nyt menee voikukka peltoon makaamaan, niin sitten voi saada oireita.
Vaikuttaa siltä, että samoilla ihmisillä on useita allergioita tai ne ovat allergisia useille eri aineille. Onko siinä sitten joku niksi, laukaiseeko allergiat toinen toisiaan?
Kyllä on tosiaankin, varsinkin nuorissa on tämmöisiä usealle eri allergeenille allergisia ja kyllähän se allergiataipumus sitten niin kuin koskee kaikkia allergeeneja, mutta näkee kyllä ihan henkilöitä, jotka on pelkästään lehtipuiden siitepölyille ja toiset pelkästään heinien siitepölyille. Eli ei se mikään sääntö ole, että voi olla, ettei koskaan kehitä sitten heinäallergiaa, jos on koivuallergikko.
No entäs sitten kissat ja koirat? Sotkeentuuko ne mitenkään tähän soppaan? Onhan niissäkin lähtee karvoja ja pölyä ja hilsettä.
No kyllä, se riski tietysti, jos on siitepölyallergikko, että kehittää eläinallergian, niin on suurentunut. Ja jos on yhdelle eläimelle, niin on herkemmin myös toiselle. Eli jos on koiralle, niin voi kehittää myös kissaallergian. Mutta sitten näkee taas henkilöitä, jotka on ainoastaan kissalle, ei ikinä koiralle allergisoidu.
Mitä sitten on niin sanotut ristiallergiat, keuhkosairauksien erikoislääkäri Auli Hakulinen?
Ristiallergialla tarkoitetaan siitepölyallergioihin liittyviä ruoka-allergioita. Ja jos on esimerkiksi koivulle allerginen, niin voi olla monelle hedelmälle, erityisesti raakana, vihanneksille, pähkinöille, mantelille ja mausteille. Heinäallergiaan voi liittyä myös edellä mainittuja hedelmä-, vihannes-, juures-, mausteallergioita. Mutta myös viljaallergiat ovat tämmöisiä heinäallergisen ristiallergioita, tosin onneksi harvinaisia.
Voisiko sitä sanoa, että jos on yhdelle asialle allerginen tämmöiselle pölylle, niin se tavallaan esivirittää elimistön semmoiseen valmiustilaan, että sitten se seuraavakin pöly, mitä on tarjolla, niin sekin niin kuin helpommin saa sen allergisen reaktion aikaan.
No kyllähän se tietysti lisää sitä riskiä, mutta siellä on asioita, joita ei tunneta tarkkaan, että miksi joku kehittää vain jollekin tietylle allergeenille allergian ja toiset kehittää kaikille mahdolliselle, niin sitä ei oikein pysty selittämään.
Kuinka paljon tässä on takana sukuvika, että kulkeeko taipumus suvussa?
Kyllä se kulkee suvussa, mutta mitään yksittäistä geeniä ei ole löytynyt, mikä selittäisi sen, että se on kyllä monitekijäinen asia tuo allergia, ja ympäristötekijöillä on myös merkitystä, että jos on saanut tämmöisen perimän, että on alttius kehittää allergiaa, niin sitten epäedullisissa olosuhteissa sen kehittää.
Joistain allergioistahan sanotaan, että se suojaa, jos on viettänyt lapsuutensa karjatilalla, että lehmän kokosten eläinten pöly suojaisi allergiataipumuksen puhkeamiselta, niin tuntuuko se tässä siitepölyissä vai onko se sitten vain eläinpölyissä?
Kyllä se sitten koskee kaikkia allergeeneja, myös siitepölyallergeeneja. Eli tämä ei ole se lehmän allergeeni, joka suojaa, vaan karjatiloilla erityisesti, jossa on ehkä navettakissoja, jotka sitten tulee sieltä navetasta asuintiloihin ja kuljettaa mukanaan näitä mikrobeja ja toksiineja, niin sen arvellaan olevan se tekijä, mikä sitten suojaa.
Niitä kissa on vektori, joka kuljettaa sieltä navetasta ne lehmän kantamien bakteerien toksiinit sinne ihmisten ilmoille ja lasten näppeihin ja sitä kautta suuhun.
No tavallaan, ja sitten tietysti kyllähän ne ihmiset siellä maatilalla kulkee kanssa niin kuin edestakaisin sen navetan ja asuintilojen välillä.
Jos mennään takaisin niihin ristiallergioihin, niin mitä yhteistä on koivulla ja vaikka niillä tuoreilla hedelmillä tai koivulla ja porkkana raasteella, että miten ne voivat olla toisiinsa kytköksissä tällaiset allergiat?
No koivun siitepölyssä ensinnäkin, niin kuin kaikissa siitepölyissä, on monta eri allergeenia. Puhutaan pääallergeenista ja sitten näistä sivuallergeeneista. Ja osa näistä koivun siitepölyn allergeeneista on rakenteellisesti hyvin lähellä tiettyjen ruoka-aineiden, vaikka nyt omenan allergeenia. Ja tämän takia sitten tämmöinen ristiallergia voi kehittyä, kun on rakenteellisesti lähellä toisiaan olevat allergeenit kysymyksessä.
Mitäs suurempaa haittaa sitä sitten voi olla, jos kehittää ristiallergian vaikka koivun ja porkkanan, omenan ja pähkinän kanssa?
No onneksi useimmiten nämä ruoka-aineiden aiheuttamat oireet on siedettävissä olevia lieviä oireita, suun kutinaa siinä syömisen yhteydessä. Voi tietysti tulla voimakkaampaa oireilua, kuten nuhaa, silmäoireita, mutta pahimmassa tapauksessa voi tulla nielun turvotus ja jopa anafylaktinen shokki, eli hengenvaarallinen allerginen reaktio. Onneksi tämä on harvinaista, mutta erityisesti siitepölykautena nämä ruoka-aineet aiheuttaa oireita, että on ihmisiä, jotka muuna vuoden aikana pystyy syömään ongelmitta, mutta sitten kun on se koivun siitepölyaika, niin he saa oireita näistä ruoka-aineista.
Vaikuttaako siinä se, että jos sen ruoka-aineen kypsentää, vaikka olisikin sitten siitepölykautena lautasella porkkanaa?
No useimmiten se allergeeni ainakin heikkenee, eli kypsennettynä tai käsiteltynä, vaikka raastettuna, ei aiheuta niin herkästi oireita. Nyt meillä on käytettävissä suhteellisen uusi tutkimus, tämmöinen mikrosirututkimus, johon otetaan allergisen henkilön verta ja tutkitaan allergia yli 100 eri allergeenille. Ja tällä mikrosirututkimuksella saadaan niin kuin lisätietoa siitä, miten suuri anafylaksiariski liittyy näihin ristiallergioihin, koska siellä on allergeeneja, jotka kuumennettaessa menettävät allergisuutensa, puhutaan tämmöisistä labiileista allergeeneista, ja jos on tämmöiselle labiilille allergeenille allerginen, niin silloin se anafylaksiariski on aika pieni tai melkein olematon, mutta jos on tämmöinen stabiili allergeeni ja kehittänyt sille allergian, niin sitten se ei välttämättä kuumennettunakaan häviä se allergeenisuus, eli anafylaksiariski liittyy näihin stabiileihin allergeeneihin.
Kelle sitten tehdään tämmöinen verikoe- ja mikrosirutesti sen tavallisen prikkokokeen lisäksi?
Se tehdään sitten, jos on saanut ruoka-aineista voimakkaan oireilun, eikä oikein tiedetä, mikä ruoka-aine se oli, ja tulee sitten monesti hyvin voimakas pelko syödä, ja tämmöisille henkilöille sitten voidaan tehdä mikrosiru, ja siitä nyt tietysti ei ihan 100% varmuutta saa siitäkään tutkimuksesta, mutta kuitenkin se on hyvä lisä.
Miten kaikkia testejä ylipäätään nykytiede on kehittänyt näiden allergioiden testaamiseen ja niiden allergeenien selvittämiseen?
Vanha tutkimus ihon pistotesti, prick-testi, on edelleenkin erittäin hyvä tutkimus ja se on herkempi kuin verestä otetut allergiavasta-aineet, joita voi tietysti myös käyttää. Sitten on tämä mikrosiru ja meidän sairaalan tämmöinen erityistutkimus Immunospot, jossa voidaan tutkia allergia semmoiselle allergeenille, mitä ei ole niin kuin kaupallisesti testiä saatavissa.
Ja keneltä sitten tutkitaan verestä niitä allergiavasta-aineita?
No niitä voidaan ottaa, jos ihon pistotesti ei osoita allergiaa ja epäillään allergiaa, niin niitä voidaan ottaa siinä tapauksessa. Tosin ne mittaa kyllä ne allergiavasta-aineet ja prick-testi samaa asiaa, mutta aika paljon näkee perusterveydenhuollon terveyskeskuslääkäreiden määräävän näitä verikokeita, koska allergia-ihotestejä ei tietysti joka paikassa kannata tehdä, että ne keskitetään paikkoihin, jossa tehdään paljon prick-testejä, jolloin se on laadukasta.
Eli se on vähän niin kuin papakoe, että se on, kannattaa tehdä asiaan erikoistuneessa paikoissa, että taso säilyy samana.
Aivan. Ja nyt täytyy vielä sanoa se, että prick-testi on kyllä herkempi osoittamaan tämän allergian kuin verikoe.
No sitten on vielä semmoinen juttu, kun joltain kaivellaan tikulla nenästä eosinofiilisiä valkosoluja. Mitäs niistä sitten näkyy? Keuhkosairauksen erikoislääkäri Auli Hakulinen.
No jos sieltä löytyy eosinofiilisia valkosoluja, niin se osoittaa, että siellä on eosinofiilinen tulehdus limakalvolla. Allergiseen nuhaan liittyy usein, tai se on yleensä tämmöinen eosinofiilivaltainen tulehdus, mutta eosinofiilisia valkosoluja voi löytyä, vaikka ei ole millekään allerginen. Se entisaikaan puhuttiin sisäsyntyisestä allergisesta nuhasta, ei voitu osoittaa mitään ulkoisia allergioita. Sitä hoidetaan samoilla lääkkeillä kuin tämmöistä siitepölyjen, eläinpölyjen aiheuttamaa allergista nuhaa.
Mikä tämä tämmöinen kummallinen sisäsyntyinen tai ennen vanhaa sisäsyntyiseksi allergiaksi sanottu olotila on, missä ei löydy syytä, mutta oireet ja vaiva on olemassa?
No se on oireiltaan hyvin samantyyppinen kuin allerginen nuha ja hoidetaan samoilla lääkkeillä. Tähän liittyy myös lisääntynyt astmariski. Eli astma voi kehittyä myös henkilölle, joka ei ole millekään allerginen. Ja jos astma puhkeaa aikuisiässä, niin se on lähes yhtä usein ei-allergista laatua kuin allergista laatua. Ja silti siellä on tämmöinen eosinofiilinen tulehdus myös siellä keuhkoputken limakalvolla. Hoito on jälleen sama kuin allergista astmaa sairastavien hoito, eli kortisoni paikallisesti hengiteltynä.
Mitkä on sitten semmoisia pölyallergiaoireita, että ihminen tietää, että nyt kannattaisi hakeutua allergiatesteihin?
Siitepölyallergiaoireita. No sehän on sitten, kun jos siitepölykausina alkaa niiskuttaa ja silmät kutisee ja punottaa, niin voi epäillä siitepölyallergiaa. Tosin aika paljon meille tulee niitä, joilla keväällä on tämmöisiä oireita, mutta ei löydy mitään allergiaa. Tämä siitepöly voi myös mekaanisesti ärsyttää. Se on pölyä ilmassa ja keväällä tietysti kaupungeissa on myös tätä katupölyä.
Miltä näyttää näin ammatti-ihmisen silmin, että lisääntyykö ihmisten allergisuus vielä tulevaisuudessa? Loppuuko tämä lisääntyminen koskaan?
No itse asiassa on tutkimuksellista näyttöä siitä, että se olisi niin kuin tasaantunut, että se ei enää lisääntyisi juurikaan. Mutta maissa, joissa elintaso ei ole niin korkea kuin länsimaissa, niin siellä se kyllä vielä lisääntyy.
Mitäs luulet keuhkosairauksen erikoislääkärin koulutuksen perusteella, Auli Hakulinen, että voidaanko tämmöinen ihmisen virheellinen puolustusreaktio joskus tulevaisuudessa sammuttaa? Saako sitä pois päältä, jos se on napsahtanut päälle?
Kyllä mä uskon, että siihen löytyy tulevaisuudessa keinoja ja koko ajan kehitellään lääkkeitä ja lääketiede kehittyy valtavan nopeasti. Uusia asioita keksitään koko ajan.